این کلیشیمز ممکن. آلستا کالگن تورت فرزندن بر مرتدن باغرگه باسه، خیدلرنه تویسه، یوزلرگه بیش یلدن بیره چوزلیب کالگن بویلرگه کراب، کاراقلاره بر زم یایرسه بولده. کالگنه بیکار. کین کمسالر خممیده. 10 yilga qamaydilarmi, 100 yilgami, baribir. Ona farzandlarini ko'rdi. Onaning qamoqdan o'lmay chiqishiga farzandlariga mehri kafil. Lekin hamma birday emas, onalar ham. Mana boshqa bir andijonlik ona oilasining muxtasar sharhi.
Tog'a o'lib qoldi.
Tog'asining oilasi to'g'risida andijonlik Halima opa hikoya qilyapti.
O'lganiga 8 yil bo'ldi. Biz Shohidaxonni bergan mahalda o'lgan, ashy esimda bor.
Shohidaxon opaning qizi, qizini turmushga chiqarganini aytayapti opa.
Nekigin xotin?
Tog'aning xotini Halima opaning kelini oyisi.
Rossiyaga ketdim deb ketuvdi, birovlar ko'ribdan Ufadami, qayerda ham yuribdimish. Biroq ashy bo'yicha kemay qo'ydi xotinni, kemay qo'yganiga 10 yildan dazo oshib qoldi.
Kelin oyi eri o'lganida ham bormagan. Andijonga.
Bolalari katta o'g'li uylandi, bitta bolali bo'ldi. Kichik o'g'li uylangan yo'q hali. Anchamuncha kelishib ketishib turadi.
Katta o'g'il 29 ga, kichigi 28 ga kirgan.
Kattasi o'tirib chiqdi. Bolalar bilan gruppovoy to'polangchi bo'lib bir narsalarga ilashib qoluvdi. 1-2 yil o'tirib chiqishdi.
1-2 yil qamoqda o'tirib chiqqanini har ehtimolga qarshi aytib o'tay.
Chiqqandan keyin bittasini o'g'li yo'q ekan, 4-5 ta qizi bor ekan. Endi o'zlari o'g'il qilib, qizini berishib, o'zlari uyiga olib kirib oldi u bolani. Yaxshi o'tiribdi. Hozir o'tgani qizini ko'tarib ketdi biznikiga.
Yaxshi odamlar ham ko'p. Qolaversa, qizining ham o'z tengini topishini o'ylaydi odam.
Kichigi yuribdi, hali endi uylangan yo'q.
Oddiy andijonlik yigit, "Yur, birga yashaymiz" deb duch kelgan qizni uyiga olib kirib keta olmaydi-ku.
3 yil bo'lib qoldi. Biroq keluvdi. Ayam salom devoribdi, anaqa manaqa deyishib yurardi. Endi bilmaymiz deyishyapti bolalar ham. Bir rasmini ko'tarib keldi, par-par to'rburchak bo'lib semirib ketgan ekan, biz ham kulyapmiz, bitta tatar cholga tegib oldi shekilli, nima balo endi u ashoqda. Yo'q, dom darasi yo'q.
Andijonlik Halima opa oilasini unutib Rossiyada uloqib yurgan kelin oyisi to'g'risida, kelin oyining kasridan to'zib ketgan oila to'g'risida aytib berdi. Kelinoyi Rossiyaga ketgan yili o'g'irlarining biri 19 ga, ikkinchisi 18 ga kirgan bo'y bolalar edi. Kelinoyi 10 yildan beri farzandlarini sog'inmadi. Uning hamshahri Dilorom Abduqodirova esa farzandlarini sog'inib, ularni faqat ularni deb Avstraliyadan qaytdi va 10 yilga qamaldi. U holatda ham, bu holatda ham o'zbekning ikki oilasi onasiz qoldi. Uyutqisiz qoldi. Bir millatning ikki ayoli, ikki onasi. Xo'sh, bugun butun dunyo oila kunini nishonlayotgan bir kunda o'zbekning oilasida qanday o'zgarishlar yuz bermoqda?
1993 yildan buyon har yilning 15-mayi xalqaro oila kuni sifatida nishonlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi bu kunni ta'sis etar ekan, dunyo mamlakatlari jamoatchiligi e'tiborini oilaning ko'plab muammolariga qaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. BMT bosh kotibining bu yilgi oila kuni arafasida jahon jamoatchiligiga yo'llagan maktubida jumladan mana bunday deyilgan. Bu yilgi xalqaro oila kunining bosh mavzui jahon bo'ylab oilalarga migratsiyaning ta'siri qanday bo'layotganidir. Tobora kuchayib borayotgan ijtimoiy iqtisodiy tengsizlik bir tomondan odamlarni tug'ilib o'sgan yurtlarini tashlab ketishga majbur qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan jozibaliroq imkoniyatlarini itlab topishga rag'batlantirmoqda. Ko'pchilik ishsizlik, siyosiy va qurolli mojarolar yoki inson huquqlari toptalishi oqibatida muhojirlikka yuz tutmoqda, deyiladi BMT bosh kotibi maktubida.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Biz o'zbeklar sal maqtanchoqroq kelamiz. Balki bu ham yaxshidir. Biz yaxshimiz, biz chiroylimiz, biz odoblimiz, bizning ulug'lar boshqalarning ulug'laridan ulug'roq, bizning katta boshqalarning kattasidan kattaroq, bizning kelajak boshqaning kelajagidan buyukroq va hokazo va hokazo va hokazo. Namanganlik ko'pni ko'rgan Abdurahmat aka ham o'zimizni maqtaydi doim.
Boshqa yurtlarga ham boryapmiz. Bizning millatimizda hurmat qilsa arziydigan juda zo'r odatlarimiz bor. Bundan eng zo'ri meni nazarimda bizda yoshlarni kattaga bo'lgan hurmati dedim. Biron boshqa joyda biznikidagi darajadagi nimasini ko'rganim yo'q. Ehtimol juziy buzilishlar bordir. Lekin umuman olganda yoshlarni kattalarga nisbatan, bolani ota-onaga nisbatan hurmat e'tibori rasa hali havas qilsa arziydigan nima. Bundan tashqari o'zbek oilasida biz juda bir hali koshonalarda yashamaymiz. Uylarimiz bunday tashqaridan qaraganda juda hali ko'rimsiz. Hovlilarimiz boshqa. Lekin uyning ichiga kirsangiz 90% xalq devorni tagigacha tozalab, daraxtlarni taglarini tozalab, rayhonlarni ekib, shunaqa bir chiroyli qilib o'tiradi. Nihoyatda go'zal. Shunaqa hurmat qilsa arziydigan nimalarimiz bor. O'sha eski oila traditsiyasi davom etyapti.
Ha, o'zbekning oilasi zo'r, lekin andijonlik Halima opaning kelinoyisi oilasi ham o'zbekning oilasi-ku. Albatta bu Rossiyada yurganki onaning, Rossiyada yurganki otaning oilasi kelinoyinikiday to'zib ketyapti degani emas. Faqat to'zib ketish xavfi mana bir necha yildirki 100 minglab o'zbek oilasiga tahdid solib turibdi. Chunki millionlab o'zbek o'z oilasini tashlab O'zbekistondan tashqarida non ilinjida yuribdi. Shuni yodiga soldim Namanganlik fermer Abdurahmat akaning.
Qishloqda 50% ishga layoqatli, yana eng qo'lidan zo'r ish keladigan yigitlari Rossiyada yuribdi. Men bu narsani bu normal hayot deb bilmayman. Bola chaqasidan, xotinidan uzoqda.
Shularni oilasi qolgan mana, oylab, yillab otasiz yashashyapti-da. Shu mehnat migrantlarini, farzandlarini tartibida o'zgarish sezasizmi, sezmaysizmi?
Endi bag'ring, ota-onangiz sizni qoshida o'sish, boshqayu hali ota-onani nazorati, ota ayniqsa, ota nazorati bizni oilada erkakning roli juda katta-ku endi bola tarbiyasi.
Shundan kelib chiqib aytayapman-da, o'zgarish bormi yo'qmi? Agar bo'lsa nimada? Yo'q bo'lsa, otasiz o'sgan o'zbek bolasini tarbiyasi buzilmasligini sabablari qayerda?
Endi Sarvarjon, otasi yillab kelmagan oiladagi farzandlarni tarbiyasida salbiy o'zgarish borligi u ko'rinib turibdi. O'sha ko'chalarda to'da-to'da bo'lib yurishlar, mana to'ylarda u yarim kechasigacha alginaqa nima o'yin qilishlar, qayerda yuribsan deydigan odamni yo'qligi, onasi buncha quloq solmaydi. Bu narsalar endi ko'rinib turibdi.
Abdurahmat aka aytayotgan qayerda yuribsan degan talabni o'g'il qizlari oldiga qo'yish imkonidan mahrum, ya'ni vatandan uzoqda tirikchilik ko'yida yurganlar qancha? Rasmiy Toshkent bu xususdagi raqamlarni e'lon qilish u yoqda tursin, Mehnat vazirligi shug'ullanadigan bir necha ming migrantdan boshqa migrant ishchi borligini tan olmaydi ham. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa birgina Rossiyaning o'zida bir necha million o'zbekistonlik mehnat qilib yuribdi. Ularning katta qismi oilali, o'g'il-qizlari vatanda qolgan kishilardir. Rasmiy Toshkent mehnat migrantlari to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilmasa-da, ko'rayotgan ba'zi choralari ba'zi xulosalarni qilishga imkon beradi. Masalan, kuni kecha O'zbekiston parlamenti mamlakat ma'muriy kodeksiga kiritgan bir o'zgartirishga binoan voyaga yetmaganlarning jamoat joylarida tunda bo'lishi uchun ota-onalar, tunda ishlaydigan muassasalar mudirlari javobgarligi kuchaytirildi. Qonunga kiritilgan o'zgartirish to'g'risidagi xabarlarda aytilishicha, o'smirlar sodir etgan jinoyatlarning har uchinchisi tunda yuz bergan. Agar chindan ham shunday bo'lsa, o'smirlarning tunda ko'chaga chiqishini cheklash mantiqli ko'rinadi. Bu bizning fikri. Xo'sh, mutaxassis nima deydi? So'z navbati huquqshunos Suhrob Ismoilovga.
Bosh prokuratura ta'kidlayaptiki, o'zining rasmiy xabarlarida hozirgi kungacha O'zbekistonda 6381 voyaga yetmagan shaxs shu o'zlarini salbiy fe'l-atvorlari, o'zi qishlari orqasidan huquq tartibot organlarida hisobda turisharkan va ular vaqti-vaqti bilan shu profilaktika tadbirlariga jalb qilinarkan. Mana shu hozirgi kunda bizga ma'lum bo'lgan rasmiy asoslari va shularga qonunni qabul qilinishi. Qonun haqida biz xabarimiz borki, mana Senatning oxirgi yig'ilishi paytida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 188/2 raqamli yangi modda bilan to'ldirildi. Ushbu moddaning nomi shu voyaga yetmagan shaxslarni tungi paytda jamoat joylarida ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning kuzatuvisiz bo'lishlari to'g'risidagi modda.
Odatda o'zbek oilasi ancha mustahkam keladi va odatda o'zbek farzandi boshqa mamlakatlarga solishtirsak-da, endi odatda o'zbek farzandi qonunni buzmaydiganroq keladi-da. Shunga rozimisiz, shundaymi?
Menimcha umumiy holatlarda bu fikrga qo'shilsa bo'ladi. Haqiqatan ham O'zbekistonda agar shu madaniy jihatdan, ma'naviy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham kriminogen holatni juda yuqori yoki salbiy deb bo'lmaydi. Haqiqatan ham bizda uncha-muncha mo'tadil holat. Lekin meni o'ylashimcha, mana shu qonunchilikka o'zgartirish kiritilishining zaruriyati asosan keyingi paytlardagi shu kuzatuvlarimiz, bizning ham kuzatuvlarimiz ko'rsatyaptiki, yoshlarning o'rtasida haqiqatan ham shu kriminogen holat albatta kuchayib ketyapti salbiy holatga. Buni faqatgina menimcha yoshlarni shu tungi paytlarda jamoat joylarida yosh yuqori shaxslarning kuzatuvsiz bo'lishi bilan bog'lash mumkin emas. Bu bittagina sabablardan biri. Lekin biz o'ylaymizki, nima bo'lsa ham mana shu qonun ijobiy bir xarakterga ega. Faqatan ham qisman bo'lsa ham shu kriminogen holatni pasaytirishiga olib kelishi mumkin. Lekin bu sabablardan faqatgina bittasi. Agar hukumat faqatan ham bir yoshlarning orasidagi shu salbiy xulq atvorni kamaytirishni istasa, bizning fikrimizcha masalaga kengroq bir jiddiyroq yondashishi kerak. Bu xususan shu yoshlarni haqiqatan ham ta'lim sohasidagi qiziqishlarini kuchaytirish kerak. Yoshlarga ta'lim berilish paytida tanqidiy fikrlash ruhlarini kuchaytirish kerak. Bolalar mehnatidan voz kechish kerak. Va qolaversa shu qo'llarida diplomi bor yoshlarni ish bilan ta'minlanish orqali shu yoshlarda bilim olishga vaqtlarini bir foydali mehnat yoki bir malakalarni olishga qiziqishni uyg'otish, shunaqa stimullar yarata olishi kerak.
Endi Suhrobjon,
hozir qabul qilingan chora-tadbirni to'liq deb bo'lmaydi.
Suhrobjon, bu qonun yoki qonunga kiritilgan o'zgartirish xalqaro oila arafasida qabul qilindi. Endi shundoq bir tasodifdir, endi bu ataylab shunga to'g'rilashmagandir. Ba'zi shunday ekan, bir tabiiy savol